Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, бейсенбі күні қамаудағы экс-министр Жақсылық Досқалиевпен жолығып шыққан оның адвокаттары бұрынғы шенеуніктің денсаулығы әлі де нашар екендігін айтады. Оның тіпті тергеушілердің сұрақтарына жауап беретін қалі жоқ, тез шаршап қалады. Сондықтан жауап беруден бас тартуда дейді Досқалиевтің адвокаттарының бірі Бекжан Бұлялев Азаттық тілшісіне. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Досқалиев аздап қозғалыс жасай алады, әйтсе де өздігінен жүріп тұра алмайды. Оған ол жерде уақытша қамаудағы адамдар ас-суын ішуге, дәретке шығуға көмектесіп жатыр дейді. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біләлов. Адвокат Бекжан Біләловтың айтуынша, дәрігерлердің тексеруінен бөлік Досқалиевтің өзі де қан қысымын өлшеп алуға қауқары бар.
Нужно все-таки же врач же тоже следит, но и так и врачи тоже замеряют, как они.
Қанша дегенмен дәрігер емес пе, қан қысымын өзі өлшеп алады. Аппараты да бар. Қысымы нақты қанша екенін білмеймін. Алайда оның айтуынша, қан қысымы біресе төмендейді, біресе көтеріледі. Қысқасы бір қалыпты емес.
Позволяет ему еще самому и контролировать давление.
Бейсенбі күні қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай сот медициналық сараптамасын жүргізу жөнінде Досқалиевтің адвокаттары түсірген талап арызды қаржы полициясы қанағаттандырғанын хабарлады. Сот медициналық сараптамасын жүргізуге негіз жоқ, өйткені Досқалиев тарапынан денсаулығының нашарлағаны жөнінде шағым болған емес. Соған қарамастан бұл іс бойынша тергеудің жан-жақты болуы мақсатында біз медициналық сараптамасын жүргізу жөніндегі адвокаттардың талап арызын қанағаттандырдық дейді қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Алайда Досқалиевтің адвокаты қаржы полициясы Досқалиевтің денсаулығы жөнінде кімге шағынатынын хабарсыз дейді.
Наверное, может быть, Финпол он имеет в виду, что эти жалобы не поступают. Но врачам он эти жалобы каждый день.
Досқалиев денсаулық жөнінде қаржы полициясына шағынбайтын шығар, бірақ та дәрігерлерге өзін-өзі жаман сезінетіні, денсаулығының нашар екенін жөнінде үнем шағымданады, қолдары үйіп қала береді, тағысын тағы. Дейді адвокат Бекжан Біләлов. Оның қазіргі жағдайын ескере отырып, біз қандай да бір тергеу ісін жүргізуге рұқсат етпей отырмыз, дейді адвокат. Естеріңізде болса, қаржы полициясы Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғаған туралы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Кейіннен қаржы полициясы оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. Қазанның 2-сі күні Астанадағы Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті 10 күнге қамауға алу жөнінде санкция берген болатын. Кейіннен сот санкция мерзімін 2 айға ұзартты. Қамауға алу туралы шешім шықпай тұрып, 42-нің 25-сі күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы нашарлап ауруханаға жатқызылғаны, дәрігерлер оған инсульт деген диагноз қойған туралы ақпарат тарады. Бірақ кейіннен қаржы полициясы экс-министрге жалған диагноз қойылған туралы мәлімдеме жасады. 55 жастағы медицина ғылымдарының докторы профессор Жақсылық Досқалиев Қазақстанның денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған еді. Алғаш рет министрлікті 2001 жылғы қазан басқарған ол 2004 жылғы сәуір айынан Астанадағы медицина академиясының ректоры болып жұмыс істеді. 2007 жылғы тамызда президент Нұр Отан партиясының тізімі бойынша парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ал 2008 жылғы қарашаның 20-сы күні Қазақстан президенті жарлығымен денсаулық сақтау министрі болып қайта тағайындалған Жақсылық Досқалиев бұл қызметтен биыл қазан айында босатылды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан ары қарай жалғастырайық. Қазанның 28 күні қаржы полициясы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бірқатар өкілдерінің үстінен қылмыстық іс қозғап қамауға алды. Полиция айыпталушыларды аймақтық тергеу изоляторларына бөлінген қаржыны жымқырт деп айыптағы отыр. Ал сарапшылар болса мұны елдегі жемқорлық науқанының кезекті бір көрінісі деп бағалайды. Толығырақ Мақпал Мұханқызының материалынан тыңдап көрейік.
Қаржы полициясы Қазанның 28 күні қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бірқатар өкілдерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында ақпарат таратты. Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, олардың барлығына қаржы жымқырды деген айып тағылып отыр.
Қазіргі кезде қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бұрынғы төрағасының орынбасары Есқалиевқа, басқарма бастығы Сүттіқожановқа және бөлім бастығы Цикуновқа, Астана жоба құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Бекхожинге және оның туысы Бекқожаға қатысты қылмыстық іс тергелуде. Оларға қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланды. және Семей, Өскемен, Орал қалаларындағы тергеу изоляторларының жобалық сметалық құжаттамасын дайындау үшін бөлінген бюджет қаражатын талан-таражға салды деген айып тағылып отыр. Тергеу анықтағандай, осы мақсаттарға 2008 жылы бюджеттен 300 миллион теңге бөлінген. Олардың тек 13 миллион теңгесі ғана мақсатты пайдаланған. Қалған сомма жалған кәсіпорындар арқылы ауыстырылып ұрланған.
Деді Мұрат Жұманбай Қазанның 28 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Сүтті Қожанов пен Ерлан Бекхожа қамауға алынған. Мамандар мұның барлығын елдегі жемқорлықпен күрес науқанының бір көрінісі деп бағалайды. Жақында ғана халықаралық Transparency ұйымы әлем бойынша жемқорлыққа қатысты кезекті зерттеу қорытындысын жариялаған болатын. Зерттеу қорытындысына сәйкес, жемқорлықтың жағдайы бойынша Қазақстан 178 елдің арасында 105-ші орында тұрақтаған. Бұл дегеніңіз елдегі жемқорлық деңгейінің төмендегенін көрсетеді. Дерек бойынша Қазақстан 2008 жылы 145-ші орынды иеленсе, 2009 жылы 120-ші орынға келіп тірелген. Сарапшылар елдегі жемқорлық деңгейін 2.19 деген балмен бағалап отыр. Дегенмен кейбір саясаттанушылардың пікірінше, жемқорлықтың төмендеуі қоғамдық саяси процестердің дамуына тікелей қатысты болғандықтан, әзірге қоғамда елеулі өзгерістер байқалмайды. Соған қарағанда елде жемқорлық жойылып барады деп бөрікті аспанға ату әлі ерте дейді.
Рейтинг жасаған кезде ол кешен түрде жасалады және көптеген параметрлер келіп отырады. Оның ішінде мына құқық қорғау реформасы бар, елде болып жатқан азды көпті болсын, қылмыстық істер бар, соның барлығы ескеріледі негізі. Бірақ енді жалпы алған кезде Қазақстанда барып осы мәселе түбегейлі түрде шешілді, немесе жаңағы үлкен бір қадам жасалынып жатыр, қоғам өзгерді деп айтып отырарлық та енді өзгеріс жоқ екені анық,
дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Кейбір мамандардың пікірінше, елдегі жемқорлықпен күрес науқанын шын мәндегі коррупцияның өзімен күрес емес, үлкен топтар арасында қақтығыстың нәтижесі деп атауға болады. Өзіне жақпай қалған адамдардың үстінен қылмыстық іс қозғау биліктің әдетіне айналып барады, дейді олар. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанда жемқорлыққа қатысты тергеулер кей жағдайда шын, кей жағдайда жартылай шын, тіпті жалған жүріп жатқандар да бар, дейді.
Но ситуация очень запутанная. Вообще, я хотел бы подчеркнуть то, что
жағдай тым шиеленісіп кеткен, шенеуніктердің ұсталғаны жөнінде айтылып жатады. Көп жағдайда пара берді, өкілеттілігін асырды деген сияқты тым жұтаң ақпараттар ғана бар, ал шынайы мотивтер көрсетілмеген. Егер мәселенің түбіне үңілсек, бұл істердің артында әртүрлі топтар арасындағы қақтығыстар жатыр. Мұны көп жағдайда күштік құрылымдар қарсыластарын немесе олардың айналасындағы адамдардың ықпалын жою үшін пайдаланады, деді Досым Сәтбаев. Соңғы уақытта үстінен қылмыстық іс қозғалған лауазымды тұлғалардың арасында бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев, статистика агенттігінің бұрынғы басшысы Анар Мешімбаева, бұрынғы төтенше жағдай вице-министрі Абылай Сабдалин, су ресурстары комитетінің бұрынғы басшысы Анатолий Рябцев, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев, тағы басқа азаматтар бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір естеріңізге салып өтейін. Қырғыз саясаткері Феликс Кулов президенттік билік жүйесіне қайта оралуды көздейді. Индонезия цунами мен жаңартау құрбандары 370-ге жетіп қалды, дейді. Брюссельде Еуроодақтың 2 күндік саммиті ашылады. АқШ-та террористік ұйымға көмектесті деген күдік ұсталып отыр. Аргентинада экс-президенттің қазасына байланысты футбол ойыны болмайтын болды. Өз уәделерін орындау үшін президент Барак Обамаға көп уақыт керек. Қымбаттаған Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Алдымен естеріңізге, қазан айының 31-нен бастап Азаттықтың таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның жаңа жиеліктерінен тыңдайтындарыңызды естеріңізге саламын. Демек, таңғы 7 мен 8-дің аралығында Азаттықтың хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15265 жиеліктерінен тыңдап оқуларыңызға болады. Қазір Азаттық радиосы өзінің хабарларын енді Орта Азия елдеріндегі бірқатар жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастыратын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбаттаған енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыссақ, Орта Азиядағы 5 мемлекеттің бірі Тәжікстанда ислами есімдер сәнге айналып барады. Тәжікстанда дүние есігін жаңадан ашқан сәбилерге араб есімдерін немесе ислам дініне қандай да бір қатысы бар есімдерді қою сәнге айналған. Тіпті кейбір ересек адамдар да азан шақырып қойған аттарын өздері ұнатқан діни есімдермен ауыстыра бастаған. Сарапшылар бұл үрдіс бұрынғы советтік елдерде ислам дінінің ықпалы арта түскендігін білдіреді деп санайды. Мысал үшін мына бір жағдайды алуға болады. Осы жылдың бас кезіне дейін Душанбедегі 19 жастағы бір студентті отбасындағы жандар мен оның достары, таныстары бала кезге есіммен Шоқрух деп атайтын еді. Алайда ол таяуда өз атын Мұхаммед деп өзгертті. Мен мұны ойланып барып жасадым, дейді Мұхаммед. Әуелі ислам туралы оқып білдім, сонан кейін өзіме ұнаған мұсылман атын таңдап алғым келді. Ақыр заман болғанда Алла әркімді өз атымен шақырады деп естідім. Сондықтан да Мұхаммед болғым келді, дейді бұл жігіт. Негізінен мұсылмандар тұратын бұл елде ислами есімдер кең тарала бастаған. Жоғарыда аталған Мұхаммед тәрізді жаңа есім алғандардың көпшілігі 20-ның арғы бергі жағындағы жастар. Осы ретте жаңа туған сәбилеріне ислами есімдер таңдайтын ата-аналар да көбейіп барады. Қазіргі уақытта Душанбеде дүниеге келген әрбір 5-ші сәбиге ислами есім қойылады екен. Азаматтық актілер жөніндегі астаналық департамент шенеуніктерінің айтуына қарағанда, бүгінде қыздар арасында ең көп кездесетін есім Сумаях. Душанбедегі Шомансур азаматтық тіркеулер бөлімінің директоры Зебо Бободжонова өзге де танымал аттарға Әсия мен Ойша деген екі есімді қосады. Соңғысы арабша Айшаның тәжік тіліндегі нұсқасы. Осыдан 5 жыл бұрын мұндай есімді естігенде жоқ едік. Ол кезде балаларына туу туралы куәлік алу үшін тіркеу орнына келген ата-аналар Гугуш, Анохита және Индира секілді парсы мен үнді есімдерін жиі таңдайтын еді, дейді Зебо Бобожонова. Айша Мұхаммед пайғамбар әйелдерінің бірінің есімі. Әсия да Құранда кездесетін белгілі мұсылман әйелдің аты. Ислам ілімі бойынша Сумаях та исламдағы алғашқы әулие әйел болған. Мұхаммед, Жүсіп, Абдулла, Әбу Бәкір тәрізді исламның атақты тұлғаларының есімі тәжік балаларының дәстүрлі аттарына айнала бастады. Кейбір жергілікті молдалар мен имамдар ата-аналарға дүниеге келген сәбидің есімін ислам дінімен байланыстырып қою жөнінде кеңес береді. Белгілі молда және Күләп қаласы мешітінің имамы Ходжи Мирзо Ибронов жергілікті дінбасы ретінде осындай кеңес беру өзінің міндетіне жататындығын айтады.
من اینا آغاز کردم که مردم نامی که خداوند و یا دوست می‌دارد عبدالله و عبدالرحمن
عبدالله немесе عبدالرحمن деген есімдерді сондай-ақ Алланың құлы деген мағынадағы абдтан басталатын мәселен Абдулкахор, Абдулмонон және Абдулрахим секілді есімдерді Алланың жақсы көретін жұртқа түсіндіріп жүрмін, дейді ол. Жергілікті қауым арасында молдалар мен имамдар айрықша құрметтелетін бұл елде ислам діні өрлеу үстінде 6-7 жасар балаларға дейін жергілікті мешіттерге барып ақшам намазына жығылып имамның уағыздарын үйіп тыңдайды. Жергілікті базарларда ислам құндылықтары туралы дін білгірлерінің уағызы жазылған компакт дискілер кеңінен таралады. Мәдениет жөніндегі душанбелік сарапшы Дилшот Рахимов мұндай уағыздарға әртүрлі діни әдебиеттер қосылып, жастардың санасына мейлінше зор ықпал етіп отыр деп санайды. Аттарын ислами есімдерге ауыстыру арқылы жастар дінді ұлттан жоғары қойып отыр. Әрине, атын қалай өзгерткісі келсе де әркім өзі біледі. Бірақ менің ойымша, жастар бұл ретте артық кетіп жатқандай көрінеді. Нағыз мұсылман болу үшін ислами ат алу міндетті емес. Мысалы, өздеріне арабша ат қойып діни есімдер алмаса да, Иран Ислам Республикасының адамдары өз дінін ұстап жүр ғой, дейді Дилшот Рахимов. Осыдан бірер жыл бұрын ғана Сумаях немесе Әсия сияқты есімдер Тәжікстанда өте сирек болатын. Ата-аналар балаларына парсыша ат қоюды жөн көретін 1980-1990 жылдары ұлдар мен қыздарға 10-шы ғасырда өмір сүрген парсы ақыны Абул Қасым Фирдоусидің эпикалық шығармасы Шахнамада кездесетін кейіпкерлердің есімін қою сәнге айналғанды. Соның арқасында жүздеген мың тәжік қыздары Тахмина, Гурдофарид, Судоба сынды парсы ханзадалары мен патшаларының есімдерін алып шыға келді. Ұл балаларға тіпті исламға дейінгі Сияуш, Фаридун, Жамшит, Бижан деген аттар берілді. Бұған Совет одағы құлағаннан кейін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының Тәжікстандағы ежелгі парсы мұрасын жаңғыртуға шақыруы мұрындық болуда ықпал еткенді. Алайда бүгінде адам есімін ауыстыру оп-оңай бола салатын арзан шаруа емес. Есімін өзгерткісі келген адам ең әуелі түрлі мемлекеттік мекемелерден, яғни жергілікті билік орнынан, тіркеу орталығынан және ішкі істер бөлімінен тиісті анықтамалар мен құжаттарын жинауы тиіс. Өтініш берушілер сондай-ақ өздері 16 жасқа толғанша тұрған өмір сүрген жерлеріндегі полиция бөлімдерінен рұқсат алуға, сондай-ақ оқитын мектебі мен жұмыс істейтін жерінен хат әкелуге міндетті. Осынау бюрократиялық қиындықтарға қоса мемлекеттік мекемелердегі парақорлық және бар. Бұлардың бәрі жиыла келгенде есім өзгертуді тым қымбат шараға айналдырып жібереді. Мемлекеттік мекемелерден қажетті құжатты немесе қандай да бір қатынас қағазын дер кезінде алу үшін пара беру Тәжікстанда күнделікті істердің бірі. Алайда Мұхаммед оған қыңбайды, достарым мен отбасым мені жаңа есіммен атайтын болды. Маған әзір соның өзі де жеткілікті, дейді ол. Ардақтаған Орталық Азиядағы 5 мемлекеттің бірі Тәжікстанда балаларына ислами есімдерді қоюдың сәнге айналып бара жатқан жөніндегі талдау хабарды тыңдадыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Қымбатты тыңдарман, ендігі Орталық Азия жаңалығының бірі осы Орталық Азия мемлекеттеріндегі су мәселесіне қатысты болады. Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов су мәселесіне қатысты Тәжікстанға қарата қатты сөйледі. Бұл жолы ол Тәжікстанның Рогун су электр станциясын және оған арналған су қоймасын салуына түбегейлі қарсы екендігін ашық айтты. Рогун су электр станциясының қоймасы толғанша 8 жыл бойы Өзбекстан Тәжікстанға мойнын созып отыра алмайды деп мәлімдеді жақында Ислам Кәрімов. Қарақалпақстанға барған сапарында осылай деген ол, онсыз да Сырдарияның суы жетпей жатқан Арал теңізін құтқару мәселесіне баса назар аударатындай сыңай танытты. Ислам Кәрімов өзінің мұндай ұстанымын Арал төңірегіндегі тіршілік көзі тек Амудария мен Сырдарияға қарап тұрғанымен түсіндірді. Өзбек президентінің сөзіне қарағанда, осынау өзендері сәл-пәл тартылар болса, онсыз да қалт-құлт еткен өңірдегі экологиялық ахуал бір жола күйреп, фермерлер сусыз қалмақ. Ислам Кәрімов Рогун су электр станциясының технологиялық ерекшеліктерінен де хабардар болып шықты. Ол Рогун су электр станциясының да былтырғы апат кезінде 75 адамның өмірін қиған Саян Шушинскі су электр станциясының да техникалық тұрғыдан сызбасын сызып жоспарын жасаған бір үйім екендігін атап айтты.
350 метрлік тоғанақны етелік әгер көтерсе әгер, онге 8 ел суы топланар екен. 8 ел. Davomida suv to'planar ekan. A bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, umuman O'zbekistonni Amudaryo qirg'og'ida yashayotgan inson nima ish qiladi? Qanday tirikchilik ko'radi? Qanday dehqonchilikni ko'ramiz? Umum irrigatsiya masalasi mutlaqo hammasi yo'q bo'lib ketadi.
Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов, егер Рогун су электр станциясын салар болса, оның биіктігі 350 метрге жететін бөгетін суға толтыру үшін 8 жыл керек екен. Сонда Әмударияның етегінде отырғандар 8 жыл бойы сусыз қалай күн өлтпек деген сауал қойды. Оның Тәжікстанның Әмударья суын 1 граммды азайтуына жол беруге болмайтыны туралы үндеуін осы үндеуін айтқан кезде тыңдармандар ду қол шапалақтап қарсы алды.
Сырдария құрып қалды ғой тепеде. Сырдария суы азыр Аралға келмейапты. Арал бойыны бақа деген нема деп мандан сорасаңыз, хазыр Амударьядан келген су. Арал құрайдыған бір пайты Амударьяны мәхкәм ұшылап тұрышымыз керек ме, елмі? Суыны бір грамын ем кәмейтірмейсен деп.
Ислам Кәрімов тап осы су мәселесі Өзбекстанның суармалы егіс алқабын күрт ұлғайтуына мүмкіндік бермей отырғандығын атап өтті. Ол Орталық Азиядағы су мәселесін осыдан біраз ғана бұрын 42 айының аяғында Нью-Йоркте өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 65-ші сессиясында да өткір сөйлеп көтергенді. Сессияда ол Тәжікстан мен Қырғызстанда аса қуатты су электр станцияларын салу жөніндегі идеялардың осыдан 30-40 жыл бұрын, яғни Совет үкіметі тұсында пайда болғандығын еске салды. Ислам Кәрімов сондай-ақ бұл аймақта 8-9 балға дейінгі жер сілкіну қаупі бар екенін, егер жер сілкіне қалса, кейбір елдер салуға құлшынып отырған ірі су электр станциялары аса қатерлі техногендік апаттардың бірден-бір көзіне айналатынын көлденең тартты. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының дәл сол мінберіне шыққан Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон мүлде керісінше сөйлегенде. Ол су электр станциясын салу жөніндегі идеяны қорғай отырып, су электр станциясы құрылысы болашақта кедейлік мәселесін бір жолата шешуге септесіп, Орталық Азияны әрі қарай дамытуға ықпал ететін басты жолдардың бірі деп мәлімдеді. Орталық Азиядағы су мәселесін жіті бақылап келе жатқан аймақтық және халықаралық бақылаушылар бұл тартыста екі топтағы мемлекеттердің мүддесі екі бөлек деп санайды. Бірінші топ негізі су көздері жинақталатын Тәжікстан мен Қырғызстан, екінші топ осы екі елдің келетін өзендерден аяқ жағында отырған Қазақстан, Өзбекстан мен Түркменстан су мәселесіне келгенде бірінші топқа айтарлықтай тәуелді дейді ол сарапшылар. Сондай-ақ олар Орталық Азияда судан басталатын талас тартыстардың тамыры тым әріде жатқанында аңғаруға болады дейді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді Қазақстан жаңалықтарына қарай ойыстырсақ, бейсенбі күні қаржы полициясы тексеріс барысында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Козловтың осы жылдың сәуір маусым айларында оның жеке кәсіпкерлік қызметі салықтан жалтарғандығын анықтады деген мәліметті жариялады. Қаржы полициясы мұны Козловтың қайраткерлігімен байланыстырмайды. Ал бұдан бір күн бұрын Алматыда оппозициялық халық билігі блогының өткізген баспасөз жиынына келген бір топ адам Алға партиясының жетекшісі Козловқа қарсы жанжал бастап, оны соңы төбелеске ұласқан еді. Бірқатар сарапшылар бұл жанжалдың артында билік тұр десе, ендігілері желтоқсаншылардың өздерін сынғалды. Енді Мәншүк Асаудайдан тыңдайық осы тақырыпты.
Қазанның 28 күні тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың жұмысына қатысты Қазақстандық қаржы полициясы тексеру бастады. Қаржы полициясының пайымдауынша, Козлов іс жүргізу барысында бірқатар заңдылықтарды, оның ішінде мемлекетке салық төлемеген деген фактілер анықталған көрінеді.
Алматы қаласы бойынша салық департаменті ағымдағы жылғы 6 сәуірден 26 маусымға дейін жеке кәсіпкер Козлов Владимир Ивановичтің қызметіне қатысты кешенді салықтық тексерісті жүзеге асырды. Оның нәтижесінде жалпы сомасы 3.3 миллион теңгеден асатын салық және бюджет кетілінетін өзге де міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруға байланысты салықтық заңнаманы бұзуларды анықтады.
Дейді азаттыққа қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Қаржы полициясы бұл тексерулерді Козловтың саяси ісіне еш қатысы жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Дегенмен жуырда Владимир Козловтың 2012 жылы президенттік сайлау өтетін болса, өз кандидатурасын ұсынатындығын мәлімдегеннен кейін оған қатысты даулы мәселелер жиі орын алып жатыр, дейді сарапшылар. Мәселен, қазанның 27 күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубындағы Козловтың өткізбек болған баспасөз мәслихатында өздерін желтоқсаншыларымыз деген бірнеше адам жиынға кедергі келтіріп, оппозициялық партияның жетекшісі Козловқа жұмыртқа лақтырған еді. Мұның барлығын Владимир Козлов өзіне қатысты ұйымдастырылған арандатушылық әрекет деп бағалап отыр. Оның сөзінше, орын алған жанжалда үш жайтты ерекше атап өту керек екен.
Первая составляющая — это оскорбление меня лично, не только меня лично, но и, скажем так, что для меня особо важно — это моего отца.
Біріншіден, бұл адамдар менің ар намысыма тиді. Тек менің ғана емес, менің әкеме тіл тигізді. Мені ешкінің ұлы деп атады. Мен бұл жайтты өзім жеке шешемін. Ал екіншіден, олар конституцияға қарсы шықты. Олардың сөзінше, ұлт орыс азамат президенттік үміткер бола алмайтын көрінеді. Біз кешегі баспасөз мәслихатында түсірген барлық бейне таспаны жинастырып, прокуратураға береміз. Бұл жайтпен құқық қорғау органдары айналысын. Ал үшінші жайт, бүлік шығарған көпшіліктің көзінше мені өлтіремін деп қорқытты. Сондықтан мен құқық қорғау орындарынан жеке күзет беруді талап етемін.
Обеспечить личную охрану мою в связи с тем, что публично были высказаны угрозы моей жизни.
Дейт Владимир Козлов азаттық радиосына. Ол болған оқиғаны билік тарапынан жасалып жатқан қысым, ал жиын кезінде дау шығарғандардың биліктің айдақтап отырған адамдары деп біледі. Алайда баспасөз мәслихатында дау шығарған желтоқсаншылардың бірі Талғат Рысқұлбеков жиында биліктің емес, өзінің азаматтық позициясын білдіргендігін мәлімдеді.
Енді өздеріңе ойлап қараңыз, сенсеңдерді, сенбесеңдерді, бір Алла көріп тұр. Біз өзіміз Алла деген бес уақыт намазымыз арқамызда өтірік айтуға қорқамыз. Ешкімнің қолшоқпары емес, биліктің қолшоқпары болатын болсақ, биліктің заказымен істейтін болсақ, біз ана национальный пресс-клубтың күлін көкке ұшырып жіберуге дейін баруымыз мүмкін еді. Және ол жерден Козловтың насылкамен алып шығатын еді.
Баспасөз клубында болған жанжалда Талғат Рысқұлбековпен бірге желтоқсан 86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс те болды. Ол жиынға қатысқан тәуелсіз журналист Шәріп Құрақбаймен сөзге келісіп, оған жұдырық ала жөнелген еді. Нәтижесінде екеуін Медеу аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Шәріп Құрақбайдың сөзінше, желтоқсаншылардың бұл әрекетінің алдын ала ұйымдастырылғандығында еш күмән жоқ көрінеді.
Бұл басынан арандату әрекеті, бұл белгілі бір күштердің ұйымдастырып отырған шарасы. Себебі мен сол жерде бір байқағаным, баспасөз мәслихаты басшыларының алдында бұрын оппозицияның жиынына келмейтін, мәслихаттарына келмейтін бір журналистерді көрінді, шым бір түрлі қылып кете қалды. Бірақ ондай болады деп ойлаған жоқпын. Сонан кейін ана дайындалған адамдар жұмыртқасын алып келіп деген сияқты нелерді көргеннен кейін бұл белгілі бір күштердің ұйымдастырған шарасы, ол сөз жоқ. Әрине олар мойындамайды, бұл бірақ менің пікірім.
Алайда саясаттанушы Сабыржан Боқаев бұл пікірмен келіспейтіндігін айтады. Оның сөзінше, билікке керісінше Владимир Козлов сияқты оппонент қажет.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының осы тақырыптағы хабарлары алдағы бағдарламаларымызда жалғасатын болады. Қазір соңғы жаңалықтар тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтардан кейін эфирге Азаттықтың жастар клубы шығатын болады. Әрдайым да Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.